Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Denne episoden av Bra damer, den støttet av Norske Kvinners Sanitetsforening. En forening som brenner for mange av de samme tingene som jeg gjør, og som jeg stadig tar opp I denne podcasten. De vil skjønnhetstyranniet til livs. De vil snakke mer om psykisk helse, særlig blant ungdom. De opptatt av bedre integrering, og de ønsker mer forskning på kvinners helse. Og akkurat dette siste aktuelt nå, for på søndag det fastelavns søndag. I 73 år så har sanitetskvinnene laget og solgt sine tradisjonsrike fastelavns ris. Og fra disse fastelavnsrisene så kommer det inn masse penger, nærmere 12 millioner kroner, og disse pengene de går til forskning på kvinners helse. Det har blant annet finansiert en rapport som kom I fjor, som avdekker det at det store forskjeller mellom forskning på menn og kvinners helse. Og I dagens podcast har jeg invitert en av de som var med å skrive denne rapporten, og som selv har viet sin karriere til nettopp kvinnehelse. Dessuten så bor hun langt inn I skauen med en hel haug med bikkjer, så dette en spennende dame på mange måter. Sjekk gjerne ut også Sanitetskvinnenes nettsider. Der kan du lese mer om deres imponerende historie og det viktige arbeidet de gjør. Dette podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og I hver episode så møter jeg en ny bra dame, en kvinne som fascinerer meg, som kan mye om noe, som har noe å fortelle. Og dagens gjest, hun, der kan jeg liksom tikke av på alle bokser, føler jeg. Hun professor I samfunnsmedisin ved Universitetet I Oslo. Velkommen hit, Johanne Sundby.
Takk for det.
Det professor I samfunnsmedisin som din riktige titel, sant? Så du ja, at jeg var litt sånn alvorlig konsentrert?
Det titelen, men jeg har jo jeg lege og har en klinisk bakgrunn, så jeg også gynekolog. Ja. Men ganske lenge siden jeg jobbet som gynekolog på operasjonsstuen. Jeg jobber nok som gynekolog I hodet, eller som fødselslege da, men ikke på fødeavdeling.
Du, det har jeg lurt på mange ganger. Når man medisiner og utdanner seg til lege, så skal man jo på et eller annet tidspunkt velge spesialisering. Hva var det som gjorde at du da bestemte deg for å gå inn I kvinnens underliv, for å si det sånn?
Det egentlig en lang historie, men det handler både om en forankring I likestilling, feminisme, kvinnesak, men også en personlig historie, hvor jeg veldig tidlig ble konfrontert med at jeg hadde problemer med å bli gravid, og opplevde det som veldig rart og merkelig, og jeg opplevde at det fantes veldig lite kunnskap om det. Så jeg fant ut at kanskje det var en vei å gå for meg, og prøve å jobbe med det faglig, I stedet for å bare jobbe med det private og personlige, men også jobbe med det profesjonelt. Så det var med å styre valget mitt, ja.
Så du har en personlig historie som på en måte startet engasjementet ditt. Hvor mye har du det med deg, det personlige I arbeidet du gjør I dag?
Jeg har alltid tro på at godt arbeid styres av personlige ønsker eller passion. Men mine ønskemål og mine personer har ändrat sig över tid. Så jag är inte så upptatt av fertilitet och barnlöshet som jag var till början med. Nu är jag mer upptatt av kvinnors hälsa generellt. Jag är ju medlem av Sanitetsföreningen och jobbar mycket med kvinnohälsa i Norge. Men så har jag också gått globalt. Da. Så jag har blivit sån internationell mödrahälsetalskvinna. Så det är det som driver mig mest nu.
Ja, för att när jag var inne på universitetet i Oslo sine sidor och skulle läsa om det arbetet du har gjort så var ju det liksom bara det var en uppramsning av väldigt många av världens land. Du har jobbat över stora delar av världen.
Ja, men jag jobbar inte egentligen så mycket sån att jag är i ett land och jobbar i det landet. Jag jobbar med det jag vill kalla kapacitetsbygging. Alltså jag är intresserad i global och internationell hälsa. Jag är intresserad i vad som sker med de fattigaste kvinnorna i de fattigaste länderna. Men jag jobbar med att de som bor där ska definiera och identifiera sina svaga och starka sidor och att de själv ska kunna överta styrningen av vilken väg de ska gå. Men jag på något sätt är en tillrättelägger, en vägleder, en pådriver och en som skriver söknader och får pengar.
Mm.
Så det har jag hållit på med nu i kanske 25 år. Många olika land, mest Afrika. Väldigt glad i någon av landen i Afrika. Och så är jag nu i det sista också jobbat en del mot Asia.
Mm. Vad är det mest krävande med den typen av arbete?
Det är krävande på alla måter. Det är inte något sånt som man liksom vinner forskningskonkurrenser eller får priser eller blir sett på i den stora sammanhangen. Jag jobbar ju för de som på något sätt inte har en stämme. Jag jobbar för de fattigaste, de mest umälna, de som har det vanskeligst, de som strever mest. Akkurat nu så håller vi på med en söknad om att jobba med mödrahälsa och mental hälsa i flyktingläger i Afrika. Och det är liksom nästan så långt ut du kan komma i förhåll till marginalisering. Då. Men det är liksom slik att disse tingene driver mig hela tiden. Det kommer nya problemställningar, det kommer nya idéer och så vandrar jag lite i det. Men en av vanskeligheterna är ju att många av de vi jobbar med har så mycket mindre bagage än vi har i Norge. Så att en av mina fantastiska medarbetare, han växte upp i en landsby vid en älv i liksom i indre Afrika. Utan ström och gick på landsbyskola och där var det en lärare som sa du är god i matte och du är god i fotboll så du kan få gå på vidaregående och så gick han på vidaregående och sa du är god i matte och du är god i fotboll så du kan få studera så vi kan studera. Och så sa de där att han var flink när han började jobba han kunde enten bli lärare eller sjukvårdare det var de enda två utbildningarna de hade där. Och så blev han sjukvårdare. Och så gick han vidare och vidare så till slut så kom han då in på ett masterstudium i Norge. Och så tog han mastergraden sin på kvinnors hälsa i sitt land. Och så gjorde han det också jättebra och så fick han stipendiet att ta doktorgraden och så tog han doktorgraden i Norge. Alltså han kom från en landsby utan ström och nästan utan böcker till doktorgrad vid universitetet i Oslo och så blev han direktör för hälsoväsendet i landet sitt. Så det är nog med att den vägen är väldigt lång men den vägen alltså otroligt morsom när den faktiskt klaffar. Då är det då får jag sån en slags sån moderhjärta som blir väldigt stort och varmt och glad.
Ja. Mm. Du, det är ju sånn att i denna podcasten så intervjuar jag kun kvinnor och jag får ju spørsmålene jevnligt. Ja, bra damer, når kommer bra män då? Alltså och mellan linjerna där så ligger det helt inne spørsmål varför måste man liksom ha detta här fokus på damer? Och du säger inledningsvis att liksom feminism och kvinnokamp är en av dina det var en av dina motivationer. Ja. Varför tränger man den motivationen? Varför är det viktigt med kvinnohälsa?
Det är väl slik att hvis man ser efter så har det varit begränsade möjligheter för kvinnor men ganska öppna möjligheter för män historiskt sett. Jag har en mor som gick upp vägen för mig. Hon blev faktiskt professor själv och ja, hon lever den dag i dag och bröt väldigt många barriärer och inspirerade mig till att tro på att det går an att komma så långt man vill som kvinna och jag växte ju upp också i en tidsålder hvor kvinnesak begynte att komma på dagsorden. Och jag mötte någon dumme barriärer som gjorde att jag blev sint och istället för att liksom godta det de sa att detta kan inte kvinnor göra så sa jag varför inte? Det var för exempel en lärare som sa du är god i matte men alla jenter som är god i matte de slutar med det när de börjar tänka på gutter så sa jag det ska sörn inte hända mig. Jag ska vara god i matte resten av livet. Och jag vet inte om jag är det då men i alla fall så har det gjort att jag har kanske turt att gå över tröskler som kan ha sett lite för högt ut. Och det tror jag är viktigt. Jag tror det är mycket mer självklart för jenter idag att man gör det än den gången, men också för att jag jo ikke fikk barn, og etter hvert heller ikke fikk et så vellykket samliv, fordi det å ikke kunne få barn, det kan gjøre noe negativt med samlivet. Så måtte jeg orientere meg om hva finnes av andre muligheter da. Hva kan jeg gjøre for å gjøre livet mitt meningsfylt, når jeg ikke kan bli hjemmeværende mor eller mor, yrkesmor med barn, lage familie, alle de tingene som veldig mange da tenker at jeg skal kunne gjøre. Og da var det jo en masse andre ting jeg kunne gjøre, men jeg måtte jobbe mye for å komme dit og se at ja, men det finnes jo utrolig mange andre spennende ting man kan engasjere seg i. Og en av de tingene er da kvinners livsvilkår i verden, og kvinners livsvilkår som mødre, og forbi det å være mødre.
Du, jeg vet at du har vært med på en rapport som Sanitetskvinnene har støttet. Hva vet vi om kvinners helse?
Ja.
Og der kom det fram at det er veldig stor forskjell på kjønnene når det gjelder forskning. Går det an å forklare for en ikke-medisiner som meg, hva er det de forskjellene består i?
Ja, altså, jeg ble av en eller annen grunn som jeg ikke helt vet selv, men satt til å lede en norsk offentlig utredning om kvinners helse i Norge for cirka, ja, det begynner å bli 15-20 år siden. Og da ble jeg veldig oppdatert på ulikheter i helse mellom kvinner og menn. Og det er jo mange store ulikheter, også i utfall. Men så begynte vi å se på kunnskapsgrunnlaget for helse i forhold til menn og i forhold til kvinner. Og da fant vi ut at kunnskapsgrunnlaget for mye av medisinen er en mann på 75 kilo. Ja. Og at det er da blitt på en måte overført på kvinnene uten å ta hensyn til de forskjellene som er mellom kvinner og menn. Og det er jo forskjeller helt ned på kromosomnivå. Vi er mennesker og like, men vi er også forskjellige fordi vi har forskjellig biologi. Og så jobbet vi videre med det og prøvde å skjønne hvorfor det ikke var så mye forskning. Men da er det også slik at det har vært anbefalt at man ikke forsker så mye på kvinner, spesielt med eksperimentelle studier hvor man utprøver medikamenter, fordi man hadde to skandaler hvor man ga kvinner medikamenter under graviditet. Det ene var diethylstilbestrol, som viste seg å gi kreft hos fosteret, eller hos avkommet. Det ble gitt for å hindre spontane aborter, og det andre var talidomid, som ble gitt for å hindre svangerskapskvalme, og som jo da ga fostre som ikke hadde armer og ben, det husker man. Og så stoppet man plutselig å forske på kvinner.
Altså, for man var redd for å gjøre
flere sånne
tabber?
Veldig redd for å gjøre flere sånne tabber. Ja. Det ble store utbetalinger og ansvar og forsikring. Og så ble det anbefalt at man ikke inkluderte kvinner i fertil alder i studier. Og så var det en lang periode hvor man da ikke gjorde det. Men så viser det seg jo at for det første så er det jo mange kvinner som har kroniske sykdommer og bruker medisiner som vil bli gravide, og som gjerne vil vite hvordan virker de medisinene i graviditet. Så visste man ikke noe om det. Og så var det også slik at det kom med flere og flere studier som sammenlignet menns og kvinners helse, og som fant at det var veldig mye uforklart i kvinners helse. Spesielt i forskjellene, for eksempel at kvinner får hjerteinfarktene sine senere enn menn, men er mer deprimerte, og menn er mer utsatt for ulykker, men også er mer voldelige. Og så ble det tatt inn igjen at man skal forske både på kvinner og menn, men at man må selvfølgelig være forsiktig med dette med graviditet. Da. Men man skal gi begrunnelser for hvorfor man ikke skal inkludere kvinner i forskning nå. Og det, sånn var det ikke før.
Vil du si det er like mye status å forske på typiske kvinneutfordringer eller helseproblem som det er å forske på mannens helse?
Det er vanskelig å definere helt ordentlig, fordi at vi som jobber i kvinnemedisin og kvinnehelse, og sånn, vi sier jo at en del av de tingene som handler om kvinners helse, det har ikke status, fordi det er nesten glemt eller glemt bort. Når jeg jobber med mødrehelse i Afrika, så er det bare damer. Det er ingen mannlige forskere som jobber med det. Nesten ingen i alle fall.
Hvorfor er det sånn?
De er mer interessert i andre ting. Og det er klart at de som har jobbet med sykdommers og spesialiteters status, det er jo noen norske forskere som har sett på det. De kjenner ikke det. Men når vi ser på hvilke sykdommer som kommer høyt og hvilke som kommer lavt, så er det veldig mye sykdommer som rammer menn eller generelt som er høyest, og kvinner eller generelt som er lavest. Som for eksempel fibromyalgi og depresjoner og sånn, det henger ganske lavt i status, mens hjernekirurgi og hjertekirurgi og sånn, det er høyt på statusen. Men ja, sånn er det.
Hva tenker du om det?
Nei, altså det jo en lang vei å gå da, å gjøre kvinner til like viktige som menn i alt som skjer. Vi tror at vi lever i et likestilt samfunn, men vi gjør ikke det enda. Og nå nylig så har vi sett på hvordan kvinner blir behandlet på sykehus i Afrika, kvinner som skal føde, og det jo nesten på grensen til å være mishandling av kvinner på noen av sykehusene. Altså, de behandles så dårlig. Og det reflekterer egentlig hvordan de behandles i samfunnet. De behandler dem ikke noe bedre på sykehusene i Afrika enn de gjør i samfunnet i Afrika. Men det en sterk forskjellsbehandling. Det slik at kvinner tjener mindre, jobber mindre, får mindre utdanning, er usynliggjort, hysjes på, holdes borte, får ikke lov å gå ut, får ikke lov å handle på egen hånd, får ikke lov å eie land. Alt det finnes fremdeles. Og det er legitimt å slå eller håne kvinner. Altså, det liksom bare sånn, ja, men det gjør man jo. Mm. En ulydig kvinne må man banke, sier de. Og det gjør de på sykehusen også.
Du har jo du var ferdig lege på slutten av 70-tallet.
Yes.
Du nevnte mammaen din som en inspirasjon, som også fortsatt i livet, og som også var
medisiner.
Mm. Men likevel, som du nevnte med mattelæreren, som sa du kom til å begynne å tenke på gutter, altså du har på en måte både levd gjennom og sett mange forandringer, helt sikkert.
Ja. Mm. Ja.
Hva det som har gjort størst inntrykk på deg?
Kanskje at det var så veldig blomstrende kvinnesaks orientering på 70-80-tallet, og så at det datt litt sammen.
Mm.
Og at vi fikk også en parallell greie, som sånn ultrafeminin type mamma-blogg og sminkeklær, og du må være lov å være kvinnelig med 7 centimeter hele på skoen, og så liksom at den backlashen kom samtidig som det jo også har vært en veldig sterk fokus på likestilling og kvinners utdanning og sånn. Men at også at kanskje dagens ungdom tar en del ting for gitt da, som vi hadde som kampsaker, abortsaken for eksempel. Men den jo blomstret opp igjen nå da. Men vi sto jo på som bare det for å få selvbestemt abort.
Mm.
Og det var veldig, veldig viktig den gangen. Og også at kvinner skulle prioriteres inn i utdanning og komme inn på de utdanningene som på en måte var mannsdominert. Men så plutselig nå så det sånn at kvinner på en måte inne i alle de utdanningene også. Og så når utdanninger og profesjoner feminiseres, så mister de litt status igjen. Så det vi ser nå jo at det veldig mange kvinner som har veldig god utdanning, men de jobber i det offentlige. Og så mennene har en annen type utdanning og en annen orientering og jobber i det private. Og det liksom det store skillet nå da.
Mm.
Og menn tjener jo mer enn kvinner fremdeles.
Ja, det noen tall der som viser at det er ikke bare godt stelt, selv om vi i forhold til mange av de kvinnene du ser, for eksempel i Afrika som du nevnte, har en ganske annen hverdag da.
Ja.
Men så nevnte du jo, ikke sant, det jo det der med abortloven som du, og tusen takk for det, jeg synes det viktig å kjenne sin historie. Jeg takker både deg og mammaen min og alle dere som har kjempet i kampene, som du sier. Mange tar litt for gitt i dag. Mm. Og da sier jo noe om hvor fint vi har det, da, at vi tar det litt sånn for gitt, men så har det altså blomstret opp. Når vi sitter her i dag, så var det vel i går at det da ble vedtatt en endring i abortloven. Det har skjedd mye de siste månedene rundt akkurat det. Hva slags inntrykk gir det på deg?
Jeg tror ikke at den lille endringen i seg selv så forferdelig viktig, men det en prinsipiell sak her, og det fordi jeg har jo jobbet med abort, jeg har gjort utført aborter, jeg sitter i abortnemnd, jeg har vært abortpolitisk engasjert, jeg har skrevet om aborter, jeg har forsket på aborter i Afrika. Så det har vært selv om jeg ikke kunne få barn selv, så har jeg vært veldig opptatt av kvinners reproduktive autonomi, som det heter på fint, altså at kvinner skal kunne bestemme over hva som skjer i kroppene deres selv, om de vil ha barn eller ikke vil ha barn, hvordan de vil gjøre det, trygge graviditetene, trygge reproduksjonen. Det har vært kanskje min største fanesak. Og så har jeg da, i min erfaring som en som har sittet den andre siden i abortsakene, da, som har vært med å vurdere om kvinner på en måte kan godtas i forhold til å ta abort, så har jeg tenkt at jeg har aldri opplevd at jeg vet noe mer enn det de vet. Så for meg det med selvbestemmelse ekstremt vesentlig. Kvinner må bestemme selv hvordan de skal ha det i forhold til reproduksjonen, for det skjer i deres kropp, og de må også bære konsekvensene av det barnet de eventuelt får. Det er utopi å tro at barneoppdragelse og barnefostring er likestilt. Det fremdeles et kvinnedomene, og det konsekvensene. Og da tenker jeg at når man da gjør en endring i abortloven som på en måte tar et bittelite skritt tilbake og sier at akkurat der så skal en ikke ha autonomi, så tenker jeg at det riktige ville vært å ta et skritt den andre veien og si at vi stopper med disse nemndene, for eksempel utvide grensen, si at de kan få lov å bestemme selv til de 16 eller 18 uker gravide. Det hadde vært fair. Det hadde vært å respektere kvinners autonomi, kvinners evne til å bestemme. Men så gjør de det motsatte, og det irriterer meg at det den veien det går. Og det, jeg tror kvinner i Norge har sett og skjønt det, at her det et politisk spill, og at det egentlig så ønsker noen å stramme inn abortloven, men de får det ikke til, fordi det så forferdelig mange som ønsker seg selvbestemt abort.
Ja, og det jo litt vakkert å se, synes jeg da, den, for at det et eller annet med når det går så nært innpå, det har med følelser å gjøre, så blir folk altså så eitrandes forbannet. Så det har jo vært en sånn vekkelse rundt, og jeg tror 8. mars-togene nå om noen uker kommer til å være rekordstore, nettopp på grunn av disse skrittene i våre øyne, da, i hvert fall i feil retning. Det, du ikke enig at det noe, hvert fall noe
Altså det som har vært spennende nå, det jo at det så mange flere som har kommet på banen med historiene sine. Vi har fått et innblikk i kvinnehistorier og reproduksjonshistorier som har vært skjult og tabuisert før. På abort har det vært åpnet opp. På barnløshet har det også vært åpnet opp. Vi har folk som forteller politikerne, men dette konsekvensene av de valgene dere gjør. Det kunne jeg godt sagt noe om i forhold til barnløsheten min, fordi at der har jo politikerne historisk sett satt ned foten mange, mange steder som kunne ha gjort at jeg kunne fått barn hvis jeg hadde hatt anledning til å gå litt lenger i prøvingen, men det gikk ikke. Så egentlig så tenker jeg at det veldig bra at vi får kvinnehistoriene opp og frem. Mm. Det noen som sier at det blir veldig sentimentalt og veldig individualisert, men
ikke det så typisk at man sier jo om kvinners historier?
Jo, altså det jo individualisert og privatisert og sånn en del av de idrettsgreiene som gutta holder på med. Eller, ja. Altså, det liksom forskjellige kulturer. Da. Men jeg synes det har vært veldig flott å se de historiene som har kommet på banen, og at folk har turt, og at de har turt å si at se her, liksom, her mitt liv, og dette konsekvensene for mitt liv. Det sånn praktisk, nøkternt. Mm. Og jeg tror det også har flyttet, eller gjort at ikke de har klart å flytte abortloven mer enn de har gjort, fordi folk har satt ned foten.
Men du jo veldig åpen om din egen barnløshet.
Ja, jeg turte å si noe om den veldig tidlig, når folk ikke turte å snakke om barnløshet, fordi jeg hadde den profesjonelle forankringen. Jeg tok doktorgraden min på ufrivillig barnløshet i Norge. Jeg jobbet med veiledning og rådgivning til barnløse par. Jeg var politisk pådriver for å endre reproduksjonslovene. Og da var det greit å bruke min egen historie på en måte i den kampen, fordi jeg synes ikke jeg var så sårbar i forhold til det. Det var liksom ikke noe mystisk og muffens rundt meg. Jeg hadde komplikasjoner etter en blindtarmbetennelse. So what? Altså det handler ikke engang om syndig seksualliv. Men fremdeles så barnløshet tabuisert da, og den sorgen som de som ikke kan få barn har med seg videre i livet, av veldig mange forsøkt gjort litt stygg. Altså, det på en måte de som barnløse som vil ha reproduksjonsteknologi, de blir sett på som egoister. Men alle ønsker seg jo barn. Det jo nesten ingen som ikke får barn i dagens samfunn. Så at det å ikke ha barn er ganske mye av et avvik fremdeles. Og så det noen som velger å ikke få barn, og så det noen som ikke kan få barn, og det fremdeles ganske virint.
Men har det vært en sorg i livet ditt, synes du?
Ja, jeg synes det. Nå var jeg veldig heldig fordi jeg endte opp med å kunne adoptere et barn som hadde vært foster, eller ikke foster, men stebarnet mitt. Mye kromspring så fikk jeg formalisert foreldreskapet da han var gått nesten voksen. Så jeg har jo vokst opp, jeg har vært med på oppveksten til et barn. Og han jo nå min sønn, og hans barn mine barnebarn, og de spør jo ikke noe om det der. Så jeg har jo fått en bit av det der, men på den andre siden så har jeg vel alltid tenkt at det hadde vært fint å oppleve en graviditet som var til mer enn 4 uker, liksom. Det hadde vært morsomt å kjenne kroppens muligheter til å bære fram et barn, men det, sånn var det ikke. Og så fikk jeg mange andre muligheter. Så begynte jeg å gjøre andre ting som var kjempespennende for å fylle en de tomrommene, både karrieremessig, og så fant jeg jo en hobby som var ganske morsom da. Så.
Ja, fordi at jeg sa jo til deg på forhånd at lurte på om du kunne ta med deg en ting. Det kan vi komme tilbake til, ta med en ting som sier noe om hvem du
ja.
Og da sa du noe som at ja, men jeg kan ikke ta med en bikkje da. For det mange hunder I ditt liv, det det som hobbyen du mener.
Jeg har alltid vært glad I hunder, men på et eller annet tidspunkt så var det en kollega som donerte meg på hjemlån en liten sort-hvit huskyvalp og sa du kan se om ikke den passer for deg som så glad I friluftsliv og som så glad I å være ute om vinteren og som går så mye på ski og sånn. Ja, så da satt jeg der med en søt liten huskyvalp da, så det var jo veldig hyggelig og så fikk hun ikke solgt søsteren til den valpen, så jeg tok to huskyvalper. Og så var det gjort, fordi at da, den kollegaen hun hadde mange andre husker, og de, på den tiden så ble ikke de brukt så mye som de kanskje skulle, så jeg begynte å kjøre med hundespann. Jeg visste ingenting om hvordan man gjør det, men jeg lærte meg det sånn litt en passant, som det heter. Jeg testet det ut, og så syntes jeg, oi, dette var ganske morsomt. Og da var jeg jo for så vidt godt voksen, altså, det jo 25 år siden nå da, men jeg var ikke tenåring enda. Og lenger, og så tok det ene, det andre, det tredje og det fjerde, og det endte opp med at jeg fikk meg veldig mange hunder, og så måtte flytte på land, og begynte å bli aktiv I forhold til å kjøre løp og sånn da, og ble veldig glad I disse hundene, og nå har jeg jo kjørt Finnmarksløp 4-5 ganger, og Femundløpet like mange ganger, og holdt på I mange år med sleder og hunder, og ungdom som har kjørt med hundene mine, og leve på landet med en flokk med snille og hyggelige hunder.
Så, ja, hvor mange har du?
Nei, nå har vi vel 11 I trening, mine 9 pluss en som bor hos meg som har 2, og så har vi en gamling, og så har vi noen valper.
Ja.
Ja, så det mange, ja.
Og det ikke sant, langt inn I granskauen.
Ja, inn I granskauen. Heter, ja,
og det sånn at når vi skulle gjøre denne avtalen, så har vi stort sett kommunisert på melding, for at det har vært veldig dårlig dekning, så det har ikke vært nok til at vi kunne prate. Du liksom, du litt sånn, liker deg litt sånn utenfor alfarvei, eller?
Både og, fordi at jeg ganske sosial av meg. Nå blir det jo ikke så mye sosialt I løpsesongen, for da, har vi jo å gå og kjøre løp. Men det jo sosialt på sin måte, med de andre som også gjør sånne ting. Men jeg har alltid god hjelp hjemme. Jeg har jenter som liker hunder, og som går på skole, som får lov å bo hos meg og hjelpe meg med hundene, og som kjører løp med dem også. Det har jeg hatt I nå kanskje 15-20 år. Forskjellige da, men de blir ofte ganske lenge, for de koser seg veldig med hundene. Så sånn sett så har vi det jo sosialt på ett vis, men på en annen side så jeg veldig glad I å være alene I villmarka. Altså jeg ute om natten når det blåser storm, og det kaldt med en skokk med hunder, og synes egentlig det ganske hyggelig. Jeg ikke mørkredd. Så, men det mye trening da. Veldig mye ut om kvelden og kjøre og trene og holde på fôr og man blir liksom, kjeder seg ikke.
Ja, jeg tenker på sånne ting som Finnmarksløpet, som jo kjent, som det sikkert flere som kjenner til, selv om de ikke kan så mye om hundekjøring. Mm. Da ser jeg for meg, altså det jeg vet om det at det kaldt, og det langt, og det bare helt utrolig slitsomt. For meg så det liksom, alt der det motsatte av fristende. Hva det som driver deg inn I det der?
Men det ikke bare kaldt og ensomt, det også en fantastisk sånn, eksistensiell reise, du har nordlys, du har løyper, du ser regnstyr, det nydelig natur, du samhandler med kjempeflinke, morsomme hunder som liker deg og som hører på hva du driver med, og du konsentrerer deg noe helt enormt. Det en sånn superfokusert ting å gjøre. Du bare der på sporet med de hundene og ser om de går eller ikke. Og alle andre ting som man har problemer med eller tenker på, eller sånt, noe fordufter på en måte. Og så det jo litt konkurranse, og så det litt konkurranse med seg selv om man faktisk klarer dette her, om man, ikke om man hevder seg I toppen, for det har aldri vært mitt mål, men den reisen med de hundene I elementene, det utfordrende og spennende og morsomt. Og så får man jo et kick. Antagelig får man noen hormoner som setter seg I sving når man holder på med så intense greier. Så man har det jo veldig fint med seg selv I mange, mange uker etterpå. Og det er morsomt å kjenne på da, at liksom, ja, det var ordentlig, det var fint, nå har jeg det bra. Nå føler jeg meg ordentlig. Og føler jeg at jeg liksom har gjort noe virkelig ordentlig. Og så det veldig deilig å komme inn og få en dusj og god mat og roe seg ned og sove I en god seng og sånn. Kontrastene hjelper jo enormt til å sette pris på det som bra. Når man har sett ting som litt mer tøft, så det veldig deilig å komme hjem til det gode. Samme når jeg reiser I de fattige landene også. Det jo av og til litt uvernt. Det jeg har vært utsatt for et statskupp hvor jeg lå mellom sengen og veggen og hørte at det drønnet I maskingevær liksom rundt meg. Og
hvor var du da?
I et lite land I Vestafrika hvor det var et statskupp. Det var ikke
morsomt. Og du sier det litt sånn,
ja, det en statskupp. Ja, det en stund siden. Da. Vi ble hentet hjem da. Med fly.
Hvordan opplevde du det?
Nei, jeg liker ikke sånn fyrverkerilyder og skyting og sånn. Det fremdeles så trigger det en angst hos meg. Men ellers så, vi taklet det jo, altså jeg reiste jo hjem igjen. Det som var en tankevekke var at mine venner der, de sa at du kan dra, vi må bli. Det var en usikker situasjon. Nå stabiliserte situasjonen seg ganske bra. Men jeg opplevde en del sånne ting. Og det klart, det jo skremmende. Men så har man opplevd det da. Og så blir man kanskje mindre redd. Eller jeg blir mindre redd for ting. Fordi jeg ser at veldig mange av de tingene som andre veldig redd for, ikke jeg så redd for. Fordi jeg har sett at det går bra. Og hittil har det gått bra. Og det håper jeg det fortsetter å gjøre. Jeg oppsøker ikke de aller mest skumle situasjonene, men statskupp var jo liksom, det visste ikke at jeg kom til å komme da.
Men det reddeste du har vært?
Ja, jeg har vært I en trafikkulykke I Sør-Afrika som også var ganske skummel. Brutaliteten mellom folk der, og den angsten du føler når du treffer folk som på en måte har så mye hat I seg, som noen av de hadde den gangen. Dette veldig lenge siden på slutten av apartheidperioden, og det var også ganske skremmende. Jeg var redd for at han som... Det var en som kjørte på meg bakfra, da. Jeg var redd for at han skulle komme og skyte meg, fordi jeg hadde liksom forårsaket at han kjørte på meg, på en måte. Men det gikk bra det også, da. Det kom politi og ordnet opp.
Men sånn, når du lever livet ditt langt inn I granskauen, og med forskningen din og hundekjøring, og hvilke situasjoner det du kommer opp I hvor du kan oppleve ubehag og redsel? Jeg spør fordi at jeg opplever deg som sterk og tøff.
Ja, og nei, jeg mange ting som kan skremme meg. Jeg er ikke så redd for sånne naturkrefter. Jeg litt redd for vind. Jeg ikke så glad I vind, så jeg blir litt redd når det blåser veldig mye. Mm-hmm. Kanskje fordi jeg også I en periode tidligere I livet seilte ganske mye, og da var jeg også litt redd for vind. Så det noe med vinden og meg som ikke... Mm-hmm. Der jeg ikke så glad. Men kulde og sånn ikke så farlig. Men... Og så jeg litt glad I å, jeg vil ikke si krangle, men å diskutere med folk. Og da tar jeg meg av og til litt nær av det, selv om jeg glad I å diskutere, når jeg får usaklig og ubehagelig motbør. Og det gjør man jo når man tør å kaste seg. Det vet jo veldig mange kvinner om, at når de kaster seg frem på I sosiale medier for eksempel, eller I det offentlige, så får de ofte sånne dolkestøt litt langt nede I kroppen. Mm. Folk som ufine. Og det rammer meg også. Selv om jeg sier at dette her ufint, så det, og det ikke, handler ikke om meg, så rammer det allikevel. Men jeg stopper ikke om en ting likevel. Jeg sier at jeg har en glede av å diskutere ting som ikke så farlige å diskutere, fordi jeg også diskuterer ting som ganske kontroversielle. Da. Mm. Så jeg liker å krangle litt med det, I det hundemiljøet og løpskrivene. Det sånne ufarlige krangler.
Men ja, hva snakker du om da? Fortsatt?
Nei, det bare sånn... Nei, det masse sånn greier om regler og reglement ja. Og hundehold og hva slags hunde man har. Så det sånne helt uvesentlige krangler, men som på en måte ålreit for å ha et utslipp for en del sånn... snakk. Altså det noe med å ha konversasjonen gående bla bla bla. Fordi den andre diskusjonen jeg med I mye mer politisk, og hvor jeg mye mer opptatt av at det jeg sier skal ha tyngde og skal ha empiri og skal være godt fundert og at jeg ikke skal hva heter det for noe? Drit meg ut. Ja. Så jeg liker å diskutere, jeg liker å formulere meg, jeg liker å stå på for ting, og det må jeg bare akseptere at sånn jeg. Jeg ikke så redd for det. Antagelig fikk jeg så mye trening på min far da jeg var liten, at jeg har på en måte fått den typen motstand som man kan få, og så jeg vant til å uttrykke meg.
Ja, så du diskuterte med pappaen din?
Ja, og han var jo en sånn samfunnsdebattant, så jeg ble eksponert for den måten å forholde seg til ting på, ja. Bruke ordet. Og så blir jeg litt redd når folk blir veldig sinte på meg, og det det jo noen ganger de gjør.
Hvem det som blir skikkelig sinte på
deg? De som uenige med meg. Mm. Og noen mannfolk blir sinte. Men det er også, jeg har skjønt nå at, at det ikke bare noe som rammer meg, liksom. Det sånn ganske vanlig erfaring fra jenter da, som uttrykker seg tydelig og offentlig og om kontroversielle ting, at de av og til får et raseri mot seg hvor noen blir ufine. Og det er jo de fleste kollegaene mine som er menn er jo kjempeordeite, og de fleste andre jeg kjenner som er menn er også kjempeordeite, men så er det noen da, som ikke klarer å styre seg, og som blir skittne og spydige, og kommer kanskje på grenser til sånn sexistisk overgrep.
Ja, hva, er det du har blitt, hva har du blitt kalt?
Det er vanskelig å konkretisere det helt, men det er så subtilt nå da. Sånn, ja. Men det er, altså, den typen snakk er jeg ikke så redd for som når de er rasende, sinte. For mannlig raseri kan være ganske heftig. Men jeg kan bli sint selv også. Så den er jo for så vidt.
Men du, det at du er så ivrig i diskusjoner, det at du forsker, kjører med hundene dine, altså, hva er det du forsaker for å holde på med alle disse tingene?
Nesten alt.
Nesten alt?
Gourmetmiddager, sjelden. Shopping, aldri. Mitt sosiale liv, i vintersesongen når jeg kjører hund, besøker moren min på sykehjemmet, og litt sånn kollegiale ting. Jeg ser nesten ikke på TV. Jeg veldig glad i å lese bøker, så jeg leser veldig mye. Når jeg trenger å slappe av, så leser jeg romaner og sakprosa. Men jeg er ikke noe opptatt av hvordan jeg klær meg. Jeg klær meg med varme klær, sånn at jeg ikke skal fryse. Sånn vanlig fredagspizza og TV-rekka og de tingene der, det er litt sånn utenfor min sfære. Jeg er ikke så der. Og så reiser jeg jo mye da. Og det gjør jo også at livet blir litt oppstykket. For eksempel så skal jeg, når alle andre skal gå i 8. mars-tog, så skal jeg til Tanzania og på en konferanse om abort. Det er jo litt feminisme i det også da. Men.
Absolutt.
ja.
Men føles det som et tap? Altså ikke sant, det at man forsaker noen ting, det er et livsvalg du prioriterer bort, jeg sier gourmetmiddager da.
Altså jeg skulle jo gjerne på en måte vært invitert inn i det enkle sosiale livet hvor familier med barn møter andre familier med barn og drar på hyttetur sammen eller reiser til syden sammen eller feirer alle de forferdelig mange bursdagene som det da blir. Men jeg er ikke en del av det. Mm. Og jeg har ikke noen inngangsbillett til det heller. Så da må jeg på en måte bygge opp en annen måte å leve på. Og det har jeg gjort da. Men det er klart, noen ganger så tenker jeg at hjelp og trøste, hvordan skal det gå med meg når jeg blir gammel, liksom. Da er det, man bør jo helst ha noen døtre for å bli tatt vare på når man blir gammel, og det har jeg ikke.
Men du har jenter som bor hos deg og jobber med
ja,
bikkjene?
Ja, og de er kjempeflinke. De er helt strålende jenter. Altså, det er sånn toppjenter som er interessert i andre ting enn rosa-blogger, da. Mm. Og det er helt fantastisk da, å bli kjent med så mange flotte unge kvinner og jenter og få dem fram i livet. Altså de første som jeg hadde med i hundekjøring og som jeg også på en måte har jobbet litt grann faglig med, de er jo litt voksne. Og har tatt retninger i livet sitt som er kjempespennende. Og det er gøy jeg har vært med på da. For å liksom følge dem fra de er 4-5 år og til de er 25 nå. Og tør ting og gjør ting. Mm. Så det er jeg glad for.
Har du selv hatt noen som du har sett opp til som har vært en slags ledestjerne for deg i det arbeidet du har gjort?
Kanskje ikke, altså akademisk sett så har det vært foreldrene mine, for de har på en måte, jeg har sett at de har vært vanlige mennesker, men de har fått til ganske mye, så jeg har tenkt at det går faktisk an å få til ganske mye, bare ved å gå videre. Jeg har hatt flotte veninder, flotte jentefellesskap med kollegaer, altså jenter som jeg har studert sammen, som vi har hatt kontakt med i alle år, pluss også en annen liten gruppe som består av både kvinner og menn, som har vært, som vi møttes på studiet liksom tidlig på 70-tallet og har tett nær kontakt fremdeles. Så det har vært nødvendige sosiale nettverk for å tørre å være den jeg er, og for å kunne være den jeg er som er forskjellig fra den de er, men hvor de aksepterer at sånn er du og sånn er vi. Som har betydd mye, ellers så har jeg vel ikke hatt så mye sånn mentorer. Jeg har nok vært en ganske aktiv mentor for en del unge jenter, både I faget mitt, som tar doktorgraden, da, og I hundekjøringen. Og det, jeg vet ikke helt hvor jeg har fått den gaven eller den ideen at jeg skal gjøre det fra. Det en sånn slags lærer, men, og lærere det jo mange I min familie som da, men, men også en interesse for, for å endre seg, en interesse for å eller, eller kanskje min egen erfaring at jeg, det finnes mange ting der ute som mer spennende enn den åpne landevei. Det finnes kroker og krinkler og muligheter, og, og man behøver ikke være så redd, for man får bare ett liv. Og det I alle fall ikke noen grunn til å sitte og sture over det. Da må man måtte ut og prøve det ut. Gjøre ting I det livet.
Litt tilbake til der vi startet med kvinnehelsen som du stupte inn I da du... Da du utdannet deg. Mm. Det har vært tema, tilbakevendende tema her I podcasten, og for noen år siden så intervjuet jeg Agnete Lund, som jobber på kvinneklinikken I Bergen.
Ja.
Og hun snakket mye om skam. Mm. Vi har vært inne på tabu, og at det mange ting ved kvinners helse, kanskje spesielt knyttet til underlivet vårt, som vi ikke snakker så mye om, og hun opplever at folk kommer til henne og nærmest skammer seg og sier æsj, og unnskyld meg, og jeg har ikke barbert meg. Mm. Og, hva tenker du på når jeg sier skam når det gjelder ditt yrke da?
Jeg tänker att en del av de tingene jeg jobber med faglig sett fremdeles skambelagt. Jeg jobber med fistler I Afrika og omskjæring og seksualitet. Jeg tror nok fremdeles at det en del skam knyttet til seksualitet. I alle fall så opplever jeg det slik at en god del kvinner fremdeles knytter seksualiteten til varige relasjoner og at de for eksempel ikke synes de skal bruke prevensjon når de ikke har en fast relasjon, fordi de skal på en måte ikke være seksuelt aktive annet enn når de I et forhold. Da. Mm. Men så jo det også endret veldig, så at nå det jo mindre skambelagt for kvinner også å ha en aktiv seksualitet. Men, men seksuelle overgrep det mye skam rundt, og det det jo selvfølgelig en del I mitt fag som gynekologien, så har jeg jo sett det opp igjennom. Vold, altså kvinner som utsatt for vold, eller, eller folk som utsatt for vold, skammer seg over det. Føler fremdeles at det deres egen skyld at de blir banket opp, for eksempel. Så, ja, det absolutt. Akkurat når det gjelder det der med at de ikke har barbert seg, så det en sånn sak som jeg har jobbet litt med, fordi at jeg har alltid tenkt at de kroppene vi har fått utlevert, sånn evolusjonsmessig sett, de ganske raffinerte, og de har de tingene de har, fordi det har en hensikt da. Hvis ting ikke har hensikt, så tenkte jeg at det ville bli borte evolusjonsmessig. Og vi har hår under armene, og vi har hår I skrittet. Jenter har, og menn har. Og det håret litt sånn stivt og krøllte, og det gjør at det ikke hud som gnisser mot hud. Altså det stive litt krøllte håret, det gir en sånn friksjonsflate som gjør at man ikke gnisser og ikke får så mye irritasjon I huden. Og at det på en måte skal være skambelagt, at man har hår på kroppen, der hvor det lurt å ha hår på kroppen, det har vært sånn som jeg har stusset litt over og tenkt at, men vet ikke folk det liksom? Fordi jeg har jo hatt kvinner på når jeg jobbet på den klinikken som jobber med prevensjon for ungdom, som har utslett og allergier og litt kviser og sånn, fordi de barberer seg for mye. Og, men hvis du slutter å barbere deg, så forsvinner jo det. Det har jeg ikke tenkt på, liksom. Men nå jo det der litt på vei tilbake igjen. Altså, nå blir det litt mer dreining mot det naturlige igjen, og det synes jeg fint, da.
Altså, som fagperson så vil du si gå for full busk, liksom?
Ja.
Ja.
Eller det ikke noe, det gjør ikke noe om du gjør det. Altså, det helt fint. Det en funksjon I det.
Mm.
Men så det kulturen da, og skammen da, som gjør at mange ting som drar I den andre retningen, da. Jeg fløy jo da jeg var 17 år og bodde I USA et år, så fløy jeg jo rett bort og barberte hårene på beina når noen sa, se på hvor stygge det med de der hårene på beina. Mm. Men jeg kom tilbake til Norge, så var det liksom et annet miljø, da var det greit.
Mm.
Så vi jo litt sosiale dyr, sånn sett.
Mm. Du, jeg ba deg som sagt om å ta med noe som kunne si noe om hvem du var. Jeg tok ikke med en hund, det kunne du ha gjort, men hva har du tatt med?
Jeg har tatt med noe rart.
Ja. Oi, det det som stikker opp av baggen din, ja. Oj, se här. Åh, så härligt, fantastiskt.
Jag har tatt med en graviditet sedan jag var så uheldig att mina graviditeter inte blev till några barn. Så jag har tatt med en afrikansk skulptur av trä som man kan knyta på sig och då får man stora gravida pupper och stor gravid mage. Och det kan män eller kvinnor ha på sig för att få sitta på bussen för exempel under koppa. Och den det är en fertilitetsmaske som jag har köpt i södra Afrika och som på en måte representerar min upptatthet av kvinnors reproduktion och detta är ju en symbolisk reproduktion. Så därför så tog jag med den. Mm. Den har hängt med mig nu i över 20 år. Jag fant den i en på ett marked och en lång stund så hängde på kontordörren min så att när folk ska in så måste de banka på den gravida magen. Nå hänger den hemma.
Den är nydlig.
Ja, den är väldigt fin. Och den är faktiskt lik att när jag har, hvis jag har den under kjolen, så ser jag allvarlig gravid ut.
Ja, det är ett eller annat med brysten som ödelägger lite illusionen, men magen ser väldigt naturtro ut.
Ja, de sitter lite tätt sammen
ja. I brysten. Men sån är vi är ju alla olika. Mm. Och jag ser när du tar på den att du tar på den med kärlek, så detta är en ting som betyder mycket för dig.
Den blir så att man folder händerna under den gravida magen. Och den är där på något sätt. Ja, så det är det närmaste jag kommer en fullbarn graviditet.
Tusen tack för att du tog med den och delte. Det var otroligt fin. Ja. Du, det är så att i podcasten min så har jag har vi varit igenom liksom stora och små teman I livet. Vi avslutar med tre såna snabba frågor om kanske liksom triviala ting. Det ena är vad spiste du till frukost idag?
Idag har jag inte spist frukost, men jag borde ha spist ett sån ordentligt speciellt knäckebröd med ost men jag hade inte fler knäckebröd igen för att jag har varit på resa och kom hem igår och har inte rukit och handla.
Var har du varit på turen denna gången?
Nej, nu har jag varit på faktiskt på I skogen. Jag tog med mig en del dokumenter jag måste läsa och så hundarna mina och så isolerade mig på en liten koja I en skog på Östlandet för att komma igenom de dokumenten för att då har jag fred och ro. Så ja.
Har du läst om långt ut I skaven?
Jag har läst kapitler till doktorgrader till tre kvinnor som ska levera doktorgraden I vår.
Mm. Det nästa spörsmålet är hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag?
Ja, det tror jag. Jag tror jag tog det som låg på golvet föran sängen.
Och detta här har vi redan varit inne på.
Det går säkert fint idag också.
Ja, för du detta är en av de tingene som du på något sätt inte är speciellt upptatt av.
Jag har otroligt mycket kläder. Och sedan jag inte har lagt på mig något särskilt upp igenom livet så har jag ju kläder som jag brukte då jag var 20 som jag kan bruka den dag I dag. Det är ju inte väldigt motriktigt men jag är nog mest komfortabel I ting som jag kan bevega mig I. Ja.
Men jag vet ju du är ju du underviser, du håller inlägg på konferenser. Du har till och med fått pris för hur flink du är att undervisa. Men vad hvordan tänker du då när du klär dig? Må du liksom klä dig lite?
Jag klär mig helt vanligt. Alltså jag klär mig för så att jag brukar pene jakker och skjort och sånt på jobb någon gånger då. Mm. Eller när jag ska. Det kommer lite an på var jag ska. Ja. När jag ska på möter I Genève I WHO så ser jag ganska ordentligt ut. Men jag kan också se lurvet ut men inte på jobb. Ja.
Men det är en deilig kontrast då från Genève och så ut till Koja att livet ditt innehåller bägge de tingene.
Ja, och jag hade inte fått jobbet hvis jag inte kunde isolera mig av och till. För vi måste koncentrera oss ganska mycket när vi jobbar med forskning som läsa och koncentrera oss.
Mm. Det sista spørsmålet är nu ser du jag tar lite sats och blir lite flau för det är ja nu blir du lite chockad. När hade du sex sist?
Ja, ska jag svara på det? Kanske inte.
Nej.
Nej.
Och det är ju lite sån att det inte är alla som gör det och det är ju inte så rart för många upplever det som ett väldigt privat spørsmål. Är det därför du inte vill svara?
Ja, fordi den det private livet jag har.
Mm.
Det är så mycket I mitt liv som är offentligt så det lilla jag har I av privatliv det håller jag ganska tätt. Jag tänker att det är fint att man har något privat.
Mm.
Någonting, någon emotionella ting, någon relationer, någon hemligheter som man det är väldigt många nå som är väldigt öppna på allt och som liksom exponerar hela livet sitt för kräft och så de, har de det I stora doser eller så har de varit utsatt för ting och så har de, jag håller lite igen på någon få ting då.
Og så det jo noe med at det fint å være åpen med sine aller nærmeste, nettopp fordi det en sånn liksom hellig ting. Hvem det som får vite dine hemmeligheter?
Veninder. Ja, jeg har veldig, veldig nært forhold til veninder som får vite mine hemmeligheter. Det vel, noen av dem har jeg hatt i veldig, veldig mange år, og vi, der det vel egentlig ingenting som ikke kan snakke om.
Da passer det bra med et avsluttende spørsmål. Navnet på denne podcasten jo Bra damer, som kommer i alle utgaver. Hva vil du si beskriver en bra dame?
En dame som litt modig, som tør å være seg selv og stå for det hun eller hun gjør i livet sitt og tenker i livet sitt. En dame som tør å utforske grensene litt, normene litt, og en dame som har beholdt noen av de beste tingene i kvinneligheten, omsorg, kjærlighet, å se andre og bygge opp under andres selvfølelse. Og så det damer som gjør kule ting, altså som klatrer på fjell, eller som drar på ekspedisjoner, eller som finner opp ting i forskningen, eller som virkelig trår til.
Tusen takk for at du kom i podcasten min, og nok en gang så har jeg lyst til å si tusen takk for det arbeidet du har gjort da, sammen med din generasjon, for oss som går her og soser litt rundt, noen av oss mer historieløse enn andre. Så det noen viktige kamper du og dere andre har kjempet før oss, og tusen takk for det, og takk for at du kom til podcasten min.
Og takk for at du tar opp de tingene, for det morsomt for oss.
Advantage UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from Advantage UK.